Omul că trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Mă bucur că și astăzi ați rămas alături de noi la lecția de viață, pentru că vrem să vorbim un subiect ce cred eu că este de interes și nu numai eu cred asta, ci și studenții invitați astăzi alături de mine. Dar înainte de a vă dezvălui despre ce este vorba, vreau să-i cunoașteți.
Nume:
Bianca Ionescu.
Borno Laslo.
Locul și ziua nașterii:
Câmpina, 4 iulie.
Dumbrăveni, 25 ianuarie.
Salutați-vă între voi.
Bună, Borno!
Bună, Bianca!
Cel mai stânjenitor moment din timpul școlii?
Ora de sport. O tragedie totală.
În clasa 4, când m-au pus să cânt un colin, limba germană, și îl știam, dar nu-mi plăcea să cânt în public și am început să plâng.
Ce pasiuni aveți?
Îmi place să desenez, să pictez, să mă înconjur de copii și de ce nu să fotografiez?
Îmi place fotbalul, volei și în timpul liber citesc destul de mult.
Când ați manifestat ultima oară sentimente de tristețe și de ce?
Acum puțin timp, din cauza unui eșec profesional.
Nu mi-amintesc exact când. Încerc să fiu pozitiv și optimist.
Ce vă motivează să treceți peste un moment de criză?
Îmi repet întotdeauna, va fi bine, va fi bine.
Încerc să gândesc în perspectivă și încerc să văd finalitatea lucrurilor, astfel încât sunt conștient de faptul că un moment negativ este doar un moment.
Cum vă simțiți la lecția de viață?
Mă simt minunat, mă simt înconjurată de prieteni.
Mă simt foarte bine, mă simt ca acasă.
Ce mesaj vreți să transmiteți pentru Mihaela?
Mihaela, vreau să spun ceva în italiană. Rimani sempre sorridente e solare. Să rămâi întotdeauna atât de veselă, senină și zâmbitoare.
Mult succes în tot ce faci.
Un mesaj pentru prietenii voștri.
Dragi prieteni, rămâneți întotdeauna corecți, cinstiți față de semeni și tot înainte cu visele voastre.
Mă bucur să fiu contemporan cu voi.
Am revenit în studio și, așa cum ați observat, invitații mei de astăzi la lecția de viață sunt Bianca și Borno. Vă spun un bun venit!
Mulțumim pentru invitație!
Mulțumim.
Subiectul pe care noi vrem să-l abordăm astăzi este următorul. Dar înainte de toate acestea, vreau să vă citesc un paragraf dintr-un articol scris de Andrei Pleșu. Și el spune așa: am întâlnit și printre români meseriași bătrâni incapabil să lucreze de mântuială, să trișeze, să-și asume riscul de a se face de râs. Specia însă este pe cale de dispariție, spune el. Și cert este că România întârzie să se așeze, să-și refacă ținuta, să umble omenește, nu pentru că guvernele ei sunt nevolnice, nu pentru că unii politicieni sunt demagogi și corupți, nu pentru că românii nu muncesc pe brânci sau pentru că s-au cam învățat să fure, ci pentru că, din nenumerate motive, exigența lucrului bine făcut, onoarea meseriei, au intrat în derivă. Profesiunile și-au pierdut conturul, la fel cum și-au pierdut conturul oamenii și moravurile. Despre aceste lucruri vreau să vorbim noi astăzi, despre onoare. Să vorbim despre ce înseamnă să fii un om de onoare, ce înseamnă onoare, ce înseamnă meserie de onoare. Mai există, mai putem vorbi astăzi despre lucrurile acestea? Cam de când au început să apară discuții despre a fi un om de onoare, când au început să apară toate aceste lucruri? Vreau să le dezbatem astăzi, pentru că mi-ar plăcea foarte mult ca tinerii din ziua de astăzi să înțeleagă că a fi un om de onoare este un lucru important în ziua de astăzi. Aveam eu o expresie, cred că ți-am zis, soție, Borno, odată: a fi om e lucru mare, dar om cu o mare.
Da,
să ține minte că mai era un citat ceva de genul: toți trecătorii sunt oameni, dar puțini oameni sunt trecători, sau ceva de genul acesta, pentru că în urma lor rămâne ceea ce au făcut, poate le rămâne numele, de ce nu? Haideți să începem prin a da împreună o definiție despre onoare. Ce credeți voi că este onoarea? Poate chiar definiția din Dex, poate cum o interpretați voi. Ce este onoarea?
Personal, cred că un om
Onorabil este un om care, în primul rând, este corect față de Dumnezeu pe care l-a creat, față de semenii lui și, nu în ultimul rând, față de sine însuși. Un om când se uită la oglindă și își dă seama că este un om onorabil și onest față de ceilalți, cred că poate dormi liniștit. Însă omul care ajunge undeva sus nefiind onorabil, nu cred că va fi fericit.
Cu alte cuvinte, tu vrei să spui că a fi un om de onoare, putem să deducem lucrul acesta în comparație cu cei de lângă noi? Adică sunt un om de onoare față de restul celor care mă înconjoară?
În primul rând față de noi înșine și apoi și față de semenii noștri.
Bornu, de ce spui?
Îți dai seama dacă un om are onoare, într-un fel sau altul, în raport cu faptele lui. Cuvântul onoare este pus lângă numele unui om după faptele pe care el le-a făcut, după implicația lui în societatea noastră sau într-un domeniu anume specific lui. Onoare se mai atribuie și din partea cuiva. Cineva îți dă onoare, de exemplu un președinte sau un rege sau o regină te pune într-o anumită poziție.
Mă simt onorat că vă cunosc, domnule.
Da.
Sau mă simt flatat, tot asta înseamnă mă simt onorat că ați vorbit cu mine astăzi, că v-ați luat timp să stați de vorbă cu mine.
Mă gândesc că, de exemplu, în Anglia avem anumiți oameni, sunt ridicați la rangul de cavaler. Atunci ei au primit onoare deosebită față de ceilalți. Însă există și situația pe care am amintit-o, în care, într-o anumită prejoare, mă întâlnesc cu cineva. Un intelectual sau și mai departe. Și atunci am onoare să fiu contemporan și să mă întâlnesc cu acea persoană în viață.
Sună bine asta, am onoarea să fiu contemporan cu respectivul om sau respectiva persoană.
Iar în ce ne privește, chiar avem onoarea să fim contemporan cu mulți oameni. De onoare, exact. De onoare.
Se vorbește astăzi despre oameni de onoare, din câte ați văzut voi așa, mai sunt de importanță lucrurile acestea, pentru că noi știm și considerăm anumiți oameni ca fiind de onoare. Asta noi, pentru că eu consider că un X, de exemplu, este un om de onoare. De ce? Pentru că. Și fac acolo o listă pe care o am doar eu și de care știu doar eu și pentru mine omul acela este un om de onoare. Dar putem vorbi la modul general de oameni de onoare recunoscuți la nivel național, oameni pe care, eu știu, majoritatea celor care trăim aici îi cunosc? Sau dacă nu îi cunosc personal, au auzit despre ei, despre faptele lor, despre ce au scris, au vorbit?
Eu aș da un nume. Am avut onoarea să-l cunosc la o ședință foto pe doctorul Leon Dănăilă. Mi s-a părut un om deosebit pentru faptul că toată viața lui a jertfit pentru ceilalți. Prin meseria lui, dacă tot vorbim de munci oneste, prin meseria lui el a dăruit. A dăruit știința lui pentru a însănătoși persoane grav bolnave și prin operațiile sale el a lăsat o amprentă prin cazurile fericite pe care le-a rezolvat. Și mi se pare că în ziua de astăzi rar mai întâlnim oameni care lasă de la ei pentru
cedează
alții.
De la ei pentru ceilalți. Și sau nu, cel puțin o fac, dar într-un interes propriu.
Exact.
Mai devreme sau mai târziu tot va exista o recompensă pentru lucrul acesta.
Și m-a impresionat că primise cadou un tablou cu chipul lui și el n-a vrut să-l pună în perete, că a zis că el nu vrea onoruri lumești. El e bine, el e împăcat cu conștiința lui că a jertfit pentru alții și poate să moară liniștit pentru că, într-adevăr, a făcut mult bine și a dat viața oamenilor înapoi.
Un nume, Borno.
Acestea sunt momentele în care mă supăr pe lumea în care trăiesc și în țara în care trăiesc, și anume că sunt oameni de onoare care au avut un loc de muncă și o carieră de onoare și
nu sunt recunoscuți.
Nu sunt recunoscuți, pa chiar alții care nu au aceeași onoare sau nu sunt la...
Sunt puși la rang de virtute.
Exact. Și atunci zici, unde e dreptatea? Dar în ce privește onoarea, toată lumea vorbește despre lucrul acesta, deși o găsești tot mai puțin, cum spunea și Andrei Pleșu, cam pe cale de dispariție. Totuși există câteva puncte clare în definiția a ceea ce înseamnă onoare. Atunci putem stabili unanim dacă sau nu este onoare în cazul acesta.
Aș care evita... sunt acele puncte pe care crezi tu că ar trebui să le menționăm? Eu știu, poate sunt tineri care ne ascultă acum și ei se gândesc la anumite persoane ce le-au cunoscut, anumiți oameni din viața lor și poate că vor să-și dea seama, bă, este sau nu este un om de onoare respectivul.
Cu siguranță în ochii fiecăruia un anumit personal sau un anumit om poate fi de valoare sau poate avea valoare. Însă mă gândesc la impactul pe care acel om l-a lăsat nu doar în dreptul unei singure vieți, ci în dreptul societății în care a trăit. Nu cred că domnul profesor și medic a schimbat lumea, însă a făcut mulți oameni să zâmbească și să trăiască.
Corect.
Atunci poți să spui că da, uite, a meritat să fiu contemporan cu acest om. Deci, în primul rând, după fapte. După fapte recunoști multe, multe lucruri.
Iar păi, faptele... parcă mi-amintesc eu că la final de emisiune, când noi am făcut ediția specială, tot tu spuneai ceva de genul, dacă fiecare în dreptul porții ar da cu mătura și ar face curat, am avea o stradă curată, per total. Dacă fiecare ar avea grijă de faptele sau ar fi atent la ce acțiuni întreprinde, cu siguranță, per ansamblu, imaginea ar fi altfel.
Ar fi, dar noi mereu așteptăm ca alții să facă. Și de asta avem martiri în viață care se sacrifică și pentru noi, pentru că noi nu ne facem treaba.
Ai vreun nume pe care vrei să-l menționezi în mod special? Nu neapărat o personalitate cunoscută. Oameni de onoare din viața ta, pe care tu îi cunoști și pe care îi respecti. Și poate că se uită acum la Speranța TV și vor fi încântați să audă că pentru tine ei au fost un model, să spunem.
Dacă ne gândim la oameni de onoare... care se apară la media sau în ziare, m-aș feri să vorbesc pentru că există mult subiectivism. Însă oameni care m-au influențat pe mine personal sunt profesorii mei de la liceu și în mod special fostul meu pastor de la biserică. Înainte ca eu să mă botez, a avut o influență puternică asupra mea. Pentru mine el este un om de onoare. De asta am spus că există mult, mult subiectivism. Dacă aș alege însă un personaj din istoria noastră...
Poți să ne spui de ce pastorul este un personaj important în viața ta?
Da, pot să spun. Dar vreau să amintesc că dacă aș alege din istorie, l-aș alege pe Einstein. De ce pastorul? Pastorul pentru că eu însumi sunt student la teologie și într-un fel îi urmez calea și felul lui de a fi și comportamentul lui l-am cam copiat.
A fost un model pentru tine.
Da, da.
Și încă este.
Și încă este prin tot ce faci.
Uite, ai posibilitatea să-i transmiți un mesaj acum pentru că suntem la lecția de viață și ai vorbit foarte frumos despre dânsul. Îți ofer posibilitatea de a-i transmite un mesaj acum, nu la final de emisiune, că până atunci sigur vei uita. Acum, ce ai transmite tu? Cu siguranță se uită acum și te vede.
Păi, este un lucru pe care n-am apucat să-l spun. Și anume... mulțumesc. Indirect, mi-a influențat viața, modul de a gândi și a fost singurul care mi-a oferit credit în momentele când tăceam. Adică, țin minte, câteva vorbe a spus, lăsați-l, el acum rumegă tot ce aude. Și mi-a dat credit ca să cresc, pur și simplu. Partea mai dureroasă a fost că a plecat tocmai când eu am crescut. Dar mă bucur că sunt contemporan, că și sunt mândru de lucrul acesta.
Cum se numește?
Adrian Lupu.
Vreau să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio, iar invitații mei de astăzi, așa cum ați observat, sunt Bianca și Borno. Tema pe care noi o discutăm astăzi, să vorbim despre onoare, despre ce înseamnă să fii un om de onoare, ce înseamnă cuvânt de onoare, meserie de onoare. Pentru că vrem să demonstrăm tinerilor că și în ziua de astăzi se poate. Asta vrem noi să subliniem. Dacă am vorbit despre oameni de onoare din viața voastră, Bianca, apropo, tu ai spus de doctorul pe care l-ai cunoscut. Mai există vreo altă persoană în dreptul căruia poți să spui exact cum spunea și Borno, mulțumesc pentru...
Da, este o persoană foarte aproape de mine și este tatăl meu, care întotdeauna m-a învățat că valoarea cea mai importantă în viață este demnitatea și onoarea. Niciodată să nu luăm de la alții ca să adunăm noi. Și el întotdeauna a ținut să mă învețe și să cresc cu această valoare. Și îi mulțumesc enorm de mult.
Deci pentru tine tata este un om de onoare. Foarte frumos. Haideți să trecem un pic mai departe și să vorbim despre ce înseamnă cuvânt de onoare. Eu tot timpul am o problemă cu lucrul acesta. Nu suport să fiu mințită, nu-mi place să întâlnesc oameni care jonglează cu cuvintele, să-i spunem așa, și care se bucură de moment. Ambasadorul Gheorghe Dinică la unul dintre cursuri spunea ceva de genul: învață să spui adevărul, pentru că nu va trebui niciodată să ții minte. Că exact. Dacă începi să minți, cu siguranță va trebui să înveți ce ai spus acolo, că dacă te mai întreabă cineva, tu trebuie să știi să nu te faci de râs. Iar argumentul lui cel mai puternic spunea: învață să spui adevărul, pentru că niciodată nu va trebui să ții minte. Și atunci ești relaxat. Iar pentru mine, cuvântul de onoare înseamnă că atunci când ai vorbit ceva, să fie literă de lege, cum s-ar spune, nu? Voi ce ziceți? Pentru voi ce este?
Eu de obicei când promit ceva cuiva, în loc să spun jur, cum aud în jurul meu că se spune, spun: îți dau cuvântul meu de onoare că la ora 3 voi fi acolo, sau îți dau cuvântul meu de onoare că nu vă voi uita tine. Și cred că este o amprentă a identității noastre față de ceilalți.
S-a întâmplat vreodată să promiți ceva și să nu te poți ține de promisiunea respectivă?
Da, din păcate da. Și cred că am provocat dezamăgire în celuilalt. Mai ales atunci când ne dăm cuvântul de onoare, trebuie să ne ținem ferm de el.
Bine că îi spunem noi cuvânt de onoare sau nu îi spunem, tot promisiune
da.
Este până la urmă. Adică
chiar și un
fie
da,
că
nu.
Spun vin la ora 3 acolo, fie că spun pe cuvânt că voi veni acolo, mie mi se pare că sunt egale. E tot o promisiune, nu?
Da, este amprenta noastră de seriozitate până la urmă. Da să fie da și nu să fie nu.
Corect. Borno.
Mă gândesc la cuvânt de onoare, în mintea mea are două înțelesuri. Și anume, îți spun ceva, am văzut cu tare lucru sau s-a întâmplat cu tare lucru. Iar tu pur și simplu mă crezi pentru că am spus eu. N-ai nicio dovadă pentru lucrurile acestea.
Ai încredere în mine.
Exact. Mă gândesc la un exemplu, chiar printre primele cuvinte de pe paginile Scripturii, spune Dumnezeu a spus lui Adam: Adam, cam tot ce vezi, citești printre rândul normal, Adam, cam tot ce vezi am creat eu. Adam trebuia să ia cuvântul lui Dumnezeu pur și simplu. Iar interesant este că în momentul când se vadă și el cum se face, Dumnezeu a spus: lasă-mi cu tine. Și apoi a apărut Eva. Dar este o situație. O altă situație este ceea ce și voi ați amintit, și anume că promiți un lucru sau nu neapărat că promiți, dar îți dai cuvântul tău. Tot promisiune este într-un fel. O să fac cu tare lucru sau o să aranjez o anumită situație. Dar există și situații când nu din răutate nu duci la bun sfârșit. Trebuie să admitem și faptul că sunt și circumstanțe, sunt și factori interni și externi, sunt și împrejurări care nu țin de tine, mai ales în societatea noastră în care și altul are un plan, se suprapune cu al tău, atunci să fim puțin atenți la capitolul acesta.
E adevărat, dar parcă nu accept scuze. Nu știu. Adică în momentul în care tu promiși ceva, mi se pare normal să te ții de promisiunea respectivă. Că apar factori, că apar circumstanțe. Este adevărat, sunt lucruri imprevizibile. Dar dacă depinde de mine, tot ceea ce depinde de mine, încerc să rezolv situația respectivă.
Absolut, absolut. Sunt de acord cu asta.
E o chestie de respect față de noi, în primul rând, și o chestie de respect față de prietenului sau apropiatului nostru.
Sunt de acord, doar că sunt momente care sunt decisive. Trebuie să vin astăzi la 2 și să mă întâlnesc cu tine. Este o situație și am promis că vin și este important. Alta este că o să facem cândva un anumit lucru.
Păi în și momentul în care ai spus intervin. O să facem, deja este probabilitate. Deci da. Nu este că... o certitudine, nu este o promisiune.
Ai promis că o să faci, dar n-ai spus exact când. Este pentru că nici exact. Tu nu știi exact.
Exact.
Și atunci,
nu putem vorbi în situația aceasta că mi-am dat cuvântul de onoare. Am spus da. Vom face, dar nu este o certitudine. Dar în momentul în care spun, Borno, am nevoie de tine să vii la filmare și am nevoie ca la ora X noi să începem filmarea și tu nu ai venit, deși ai promis și ai spus da, vin, atunci e o problemă. Adică cuvântul de onoare pe care tu ți l-ai dat în fața mea și în fața colegei de platou, Bianca.
Exact, asta spun. Sunt momente decisive și sunt momente în care nu ești decisiv. Adică nu este o chestiune de viață și de moarte.
Da, e adevărat. Dar în situația respectivă, când vorbim de o probabilitate, nu putem vorbi de cuvânt de onoare.
Nu, dar ai promis că ai vei promis. Fi acolo și vei face un lucru.
Da.
Doar că n-ai putut stabili cu exactitate toți parametrii.
Dar
despre
nu,
asta
nu.
Vorbim.
Am înțeles asta, dar nu mă împiedică cu nimic lucrul acesta.
A, deloc.
Adică eu mai sunt și oamenii care spun, nu-ți promit nimic, dar fac tot posibilul să vin. Și atunci
iar este o incertitudine. Adică dacă eu pun o întâlnire, să spunem, sâmbătă seara ne întâlnim la mall, și tu vii și îmi spui nu promit, păi vii sau nu vii?
Păi da, da. Are nevoie de timp,
de gândire.
Una este să spui ceva de genul stabilim mâine clar și știm sigur cine vine și cine nu vine, cum spuneam de azi dimineață de întâlnirea cu colegii mei, când fiecare își confirma prezența da. La un eveniment. Și spunea, eu vin. Ok, una este să îmi spui, nu am timp să mă gândesc acum, nu-mi dau seama acum, dar stabilim mâine și atunci mâine stabilim cu exactitate și una este să mă lași în pom, cum pe românește spus. Adică fac tot posibilul. Adică eu mă duc în mall și încerc să văd dacă tu vii sau nu vii, nu știu.
Nu
mi se pare corect. Din punctul ăsta de vedere.
Sunt unii oameni de frica ca să nu să nu cumva să nu îndeplinească ce au spus, mai bine spun nu promit și vedem noi ce va fi pe la urmă.
Păi da, dacă întâlnirea este între două persoane sau hai cel mult trei persoane, contează foarte mult. Dacă sunt 30 de persoane, nu mă deranjează că Bianca nu vine la mall. Dar dacă doar eu cu ea mă întâlnesc și ea îmi spune nu promit, asta înseamnă că eu mă duc la mall și o aștept și ea nu vine. Și spune, băi, nu am promis, am zis că poate vin, fac tot posibilul, dar n-am putut.
Exact, tocmai asta, că sunt momente în care trebuie să spui exact și să faci tot posibil, adică în ambele situații trebuie să faci tot posibilul, dar în unele situații trebuie să spui exact și să fii acolo și să faci, în altele n-ai toți parametrii și e ok.
Vă amintiți de situații când ați stat de vorbă cu oameni pentru care voi aveați un respect deosebit și v-au promis anumite lucruri și oamenii respectiv nu s-au ținut de promisiune? Au intervenit circumstanțe, așa cum spuneai tu, Borno, mai devreme și eu știu factori care au influențat negativ, să spunem, din punctul acesta de vedere și nu și-au ținut promisiunea față de voi.
Da, dacă stau să mă gândesc, am oameni pe care îi respect și chiar sunt mândru că îi cunosc și pot să fiu în jurul lor și am stabilit un lucru odată ca după aceea să mă amâne încă o dată și la sfârșit îmi spune a, păi nu am ce mi-ai cerut tu. Poftim? Și cum ai ținut o lună așa degeaba?
Am înțeles. Continuăm discuția imediat după o scurtă pauză muzicală. Mi-ai adus aminte de un lucru.
Thank you.
Am revenit în studio și, așa cum ați observat, invitații mei de astăzi sunt Bianca și Borno, iar tema pe care noi o discutăm, să vorbim despre onoare, despre ce înseamnă un om de onoare, ce înseamnă cuvânt de onoare și, de ce nu, să vorbim și despre meserii de onoare. Borno, tu spuneai mai devreme de cineva, o persoană din viața ta care ți-a promis ceva, te-a amânat o lună de zile, ca în final să spună, păi...
N-am ce mi-ai cerut tu.
Cum te-ai simțit?
Am avut simțământul acela pentru prima dată în viață că se prăbușește cerul peste mine, în sensul că cum mi-ai promis atunci? Și dacă m-ai amânat, înseamnă că e mai mult decât mă aștept eu, ceea ce vrei să îmi spui și să îmi trimiți. Și mă amân și a doua oară și mă gândesc, mă, ceva e foarte complex, adică stai puțin. Și atunci spui, a, păi nu, n-am nimic, nu, stai liniștit.
Nu te-ai impacientat prea tare.
Nu, dar eram pur și simplu, parcă eram în deșert.
Șocat. Tu ai făcut vreodată situații de genul ăsta? Ai amânat, ai...
Am amânat, dar n-am spus la sfârșit, a, păi nu, n-am, nu, eu nu, nimic. Chiar asta n-am făcut,
ai am amânat. Ai rezolvat problema respectivă, da, ca da. Prietenul tău să nu plece dezamăgit.
Absolut. Sunt situații când nu pot să fac pe moment anumite lucruri, pur și simplu, nu pot.
Mai trebuie să recunosc că și eu am făcut odată. Da, da, acum îți dau dreptate cu circumstanțele și factorii din exterior care te influențează la un moment dat. Trebuia să mă întâlnesc cu un tânăr care a fost la lecția de viață și era pentru prima oară când ne cunoșteam și mi-a spus, uite, vreau să ne cunoaștem, vreau să vorbim puțin despre ce aș putea să vorbesc în emisiune, despre un traseu al discuției pe care noi putem să-l avem. Și zic, ok, sunt de acord. Și el zice, păi vin în București în data de. Zic, ok, ne vedem, ne sincronizăm noi programul într-un fel sau altul. Îmi scrie respectivul când a venit în București și spune, eu am venit în București. Și zic, eu sunt la filmări, eu am o zi foarte încărcată astăzi. Și el zice, nicio problemă, vorbim mâine. A doua zi mă trezesc cu mesaj. Eu termin programul la 4:30. Zic, eu la 4:30 plec cu colegii la o filmare în Cernica. Deci nu era... Și el zice, nicio problemă, mai vedem, ne sincronizăm noi cumva programul. Apoi eu am fost invitată să țin cursul de dicție și atitudine la studenții la Casa de Cultură în București și s-a întâmplat să-mi scrie în momentul respectiv și spun, uite, eu în seara aceasta sunt la Casa de Cultură a Studenților pentru un curs dicție și atitudine, îi explic eu despre ce e vorba și el zice, nu promit, dar voi încerca să fiu acolo, exact cum spune Bianca. A stat pe primul rând, a fost, și voi ați fost atunci, da. El a stat pe primul rând în sală. L-am văzut, ne știam așa din vedere, l-am văzut, ne-am salutat și a zis, rămâne, a rămas la curs, bineînțeles, și a zis, rămâne să stabilim o întâlnire. Știți când a fost întâlnirea respectivă? Cred că după 4 săptămâni de când ne văzusem, pentru că niciodată nu puteam să îmi las câteva minute și să spun, băi, gata, la ora aceasta voi veni acolo ca să putem să discutăm. Da. Și la un moment dat, când totuși ne-am întâlnit și am stabilit subiectul, zice, să știi că ești primul om din viața mea care m-a amânat în halul acesta. Și zic, băi, îmi cer scuze, chiar n-au fost
intenționată,
au fost anumite circumstanțe, sunt anumiți factori. A înțeles, n-a fost nicio problemă. Dar credeți-mă, după momentul respectiv, mi-am dat seama că dacă mi se întâmpla mie, eu nu insistam atât. Deci eu nu mă mai duceam, asta era clar. Eu nu am, punctul meu foarte nu este cu răbdarea, asta e clar. Deci dacă cineva mă amână odată de două ori, sub nicio formă nu aș mai fi continuat.
Da, eu am răbdare pentru că sunt prins în tot felul de împrejurări și cam asta e. Adică stau să mă gândesc, la un moment dat trebuia să mă întâlnesc cu Bianca și mi s-a schimbat orarul. Și nu mai puteam, nu ținea deloc de mine, chit că noi ne-am făcut planuri. Adică sunt tot felul de situații și înțeleg pe oamenii aceștia. Însă la tine a fost un caz fericit că până la urmă v-ați întâlnit și ați stabilit niște lucruri.
Și am făcut două emisiuni foarte frumoase.
Dar eu mi-am dat seama că cel în cauză, în cazul meu,
mare răbdare a avut. Nu.
N-a avut de la bun început nimic din ceea ce trebuia să facă.
Eu cred că n-a fost atent la tine. În momentul în care tu te-ai dus și ai spus că ai nevoie de ajutorul lui și ai explicat despre ce este vorba, eu nu cred că el te-a ascultat.
Nu știu.
Că pentru putea că... să spună, nu știu, părerea mea e că putea să spună din prima, băi, nu am, nu te pot ajuta. Nu trebuia să te amâne o lună ca să spună un răspuns negativ după o lună, când tu deja stăteai cu sufletul la gură,
da.
Păi gata, rezolv situația.
Da, cred și eu că a fost și el ocupat.
Nu știu, mă da. Gândesc totuși că ar trebui să fim noi, în momentul în care vorbim cu cineva, să fim atenți la felul în care ne raportăm la omul respectiv, la felul în care vorbim și să ne dăm seama dacă a înțeles sau nu mesajul respectiv. Pentru că da. De multe ori te poți duce la cineva, tu să-i spui o problemă, iar persoana respectivă să fie atât de ocupată și să aibă atâtea probleme de rezolvat, încât poate să scrie ceva sau să noteze și să spună da, stai liniștit că o să rezolvăm. Da. Efectiv, să nu înțeleagă nimic din ce ai spus.
E ciudat totuși că eu sunt mândru că sunt, trăiesc în România și sunt contemporan cu românii din România, însă lucrul acesta doar în România l-am observat.
Da.
În Germania, cât am stat, aproape 2 ani, dacă am stabilit în ianuarie că pe data de 2 august ne întâlnim la 4 în cutare oraș, păi nu mă mai suna nimeni și nu mai sunam nici. Pe 2 august la 4 eram acolo și gata. Sau m-a sunat cineva de la o biserică și mi-a spus poți să vii, noi eram în ianuarie și poți să vii prin sfârșitul februarie, zic dacă notăm și stabilim acum, așa rămâne, nu mai facem alte lucruri.
Nu se mai întâmplă schimbări.
Nu se mai întâmplă nimic, dacă noi am stabilit ceva, așa rămâne.
Asta mi-amintește de mentalitatea lui Cosmin Rusu, pe care l-am avut la lecția de viață. El venea din Germania cu mentalitatea respectivă.
Și eu din Italia.
Și tu din Italia, da. Pe Cosmin îl știți amândoi.
Da.
La fel spunea. Zice, în Germania îmi fac programul pentru o lună de zile. Și știu clar că am pornit din punctul A și ajung în punctul Z în următorul fel. Acesta este traseul.
Da?
În România mai ocolezi, se mai duci, se mai întorci, zice, pornești de la A, dar nu știi când ajungi la Z. Exact.
Nu știi.
Apropo de asta, și eu de 2 ani de zile de când m-am mutat în România, am fel și fel de cazuri și de exemple în care stai și dai telefoane efectiv zilnic, ți se promite ceva de pe zi pe alta și eu de fel dau foarte multă credibilitate, adică cred în oameni, efectiv, și când mi se întâmplă lucrurile astea, fac un pas înapoi și zic, stai așa că nu e cum cred eu, trebuie să insist, trebuie să sun, trebuie... Chiar dacă sunt insistentă, totuși, am nevoie de un răspuns cert. Și este dureros că în România nu avem niciodată certitudinea asta, mai ales...
Oare ține de educația pe care noi o primim în copilărie sau societatea ne deformează oarecum din punctul acesta de vedere?
Cred că de ambele. Adică e foarte probabil ca tu să fii educat bine. Eu nu spun că cei care promit și nu duc la bun sfârșit sau anumite lucruri de genul acesta nu sunt bine educați. Societatea, mersul lucrurilor, cred că ca să-mi rezolv mie o situație și tu ești împiedicat de altul și aștepți și nici eu nu pot să rezolv pentru că tu aștepți la rândul tău și celălalt așteaptă și la rândul lui. E un lanț acesta în care se întâmplă. Și cred că mă întorc în situația aceasta la ce am spus, dacă fiecare ar fi consecventă treburile lui și ar verifica agenda așa cum trebuie, n-am avea astfel de neînțelegeri. Pentru că tu știi exact ce faci, îi spui și lui, păi exact, celălalt nu-l încurcă pe celălalt și nimeni nu se încurcă. Dar așa dacă... De la un singur om trebuie să pornească totul.
Exact.
Și e suficient.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. revenit în studio, iar discuția pe care noi o avem astăzi este despre onoare. Alături de mine sunt Bianca și Borno. Repet de fiecare dată lucrul acesta și pentru ascultătorii noștri de la Radio Vocea Speranței, care nu au posibilitatea să ne vadă pe micile ecrane, așa cum o fac cei care sunt astăzi alături de noi pe Speranța TV. Dragilor, vorbeam înainte de pauza muzicală de faptul că sunt situații când am putea spune că educația pe care noi am primit-o ne influențează mai târziu și putem să fim sau nu oameni de onoare mai târziu. Mi-am adus aminte de un lucru pe care mi l-a spus domnul Liviu Dănilă, lucrează în Ministerul Afacerilor Externe și spunea ceva de genul: încă de mici, din copilărie, suntem învățați să mințim, să furăm și zic, cum, ce părinte face lucrul acesta? Deci eram bulversat așa de... Și el zice, cum adică? Tu n-ai învățat poezia aceea, cățeluș cu coada scurtă,
da,
fură rața din coteț, deja fură, vorbim aici de el se jură că nu fură și l-am prins cu rața în gură, deja copilul are în minte...
Tot felul de
lucruri de genul, da, acesta. Și el spunea, zice, păi, sunt niște poezioare nevinovate la prima impresie, la prima vedere. Na, copilul învață pe zdreanță, pe mai știu eu care. Dădea, acum nu-mi vin în minte, dar dădea foarte multe exemple de poezioare pe care și eu la rândul meu le-am învățat. Dar nu m-am gândit la lucrul acesta. Și spunea, copilul este învățat de mic.
Indirectă.
Da, adică în subconștientul lui lucrează, vrei, nu vrei, acționează acolo, asupra lui. Și te trezești cu el la vârsta de 5 ani când spune, nu eu am făcut asta, ci fratele meu. Sau, dacă nu are frate, spune, nu știu.
Nu știu, da.
Da, s-a întâmplat, pur și simplu, a apărut așa, din neant.
Te mai gândești la faptul că mai sunt și exemple în casă? Adică, nu-l învață direct, dar copiii, până în 5
ani... Sunt așa ca niște bureți, așa, da, să spunem, da, absorbă...
Văd tot și pe aceea imit. Și atunci nu ne vină, pe, nu i-am făcut pe aici. Și își dă seama că a ascunde sau a spune că nu el sau...
Mi-am adus aminte de un lucru de genul acesta. Eram la cineva invitată și la fel aveau copii mici. La un moment dat, mama a strigat din bucătărie pe tatăl și a spus ceva. Știi cumva unde este un obiect?
Da.
Și obiectul avea în față, deci era acolo. Nu, nu știu. Și copilul zice, păi, este aici. Și să nu afle.
No?
Adică sunt lucruri pe care vrei, nu vrei, le implementezi copilului și te miri mai târziu de ce are un anumit comportament.
Da, sau în mediul creștin lucrurile se schimbă puțin, în sensul că vin copiii la biserică și au tot felul de lucruri, văd tot felul de lucruri și multe din ele sunt și promisiuni. Asta e problema. Și atunci se duc acasă și zic, păi... Pe așa a zis cu tare, așa a făcut, așa suntem, așa... Indirect ne ducăm copiii cu astfel de lucruri.
Deci, cu alte cuvinte, am putea spune că educația are un rol important în ceea ce vom deveni noi mai târziu, educația pe care noi o primim. Dar există și situații când ne putem autoeduca.
Absolut.
Pentru că sunt foarte multe cazuri de genul acesta. Deci nu există nu pot, există nu vreau.
Sunt foarte multe cazuri în care copii din medii
defavorabile, să spunem așa,
exact, au devenit oameni de onoare.
Exact.
Care ne aduc cinste. Nu este un obligatoriu, un must acolo că trebuie să vii dintr-o anumită familie ca să devii un om de onoare. Copii din familii bune au ieșit criminali. Și spui... Ce se întâmplă? Și aici intervine și aspectul cu societatea. Adică la un moment dat copilul crește. Tu i-ai dat un bagaj. Plus minus. Dar el cu cine s-a împrietenit după aceea? Ce
a
văzut? Da. Și mai este o problemă. Chiar la început aminteai de ce spune Andrei Pleșu, că este o specie pe cale de dispariție. Oamenii cu onoare sunt. Este și problema că media... arată doar o parte.
Promovează exact ceea ce nu trebuie
și
de multe ori.
Și atunci omul care nu știe se uită și spune a, pe așa sunt toți, mă. Ei, eu nu cred că chiar așa sunt toți. Și eu cred că în țara aceasta mai sunt și oameni oameni de onoare care locuiesc prin cine știe colț de sat sau
ați undeva. Ați observat că, în general, oamenii de onoare sunt oameni foarte modești?
Da.
Da.
Care nu apar în față, care nu,
și nu
vin
să
vorbească despre faptele lor, despre ce au făcut ei. Stau în banca lor, li se pare că este normal să facă anumite lucruri.
Da,
li se
da.
Pare firesc.
Exact, firesc.
Până la urma urmei, dacă este să fim cinstiți, acesta este și modelul biblic. Adică te uiți că Dumnezeu, Tatăl, nu prea vorbește despre sine. Foarte mult despre Fiul și foarte mult despre Duhul Sfânt. Fiul, cât a fost pe pământ, n-a vorbit despre sine foarte mult. Foarte puțin, dar toate în raport cu Tatăl și raport cu Duhul Sfânt. Iar dacă ne uităm la Scriptură, cei mai mulți au probleme pentru că în Scriptură nu prea sunt dovezi despre Duhul Sfânt. Sunt foarte puține. Tocmai pentru că Duhul Sfânt n-a vorbit despre sine în cartea aceea. A vorbit despre Tatăl și Fiul. Dacă nu am copiat modelul acesta, eu cred că am avea o societate total diferită.
Pentru că ne apropiem, ce-i drept, de finalul emisiunii și cu siguranță mai avem foarte multe de discutat pe această temă, aș vrea să abordăm puțin și partea aceasta spirituală, partea pe care tu ai amintit-o acum. Ce spune Dumnezeu despre a fi un om de onoare? Cu siguranță, dacă vă luați timp, săptămâna viitoare vom continua discuția în aceeași formulă pentru a mai trage, să spunem așa, câteva concluzii, pentru a mai stabili împreună, atât pentru noi, cât și pentru cei care vor să fie alături de noi și să înțeleagă ce înseamnă un om de onoare sau cuvânt de onoare, meserie de onoare. Dar vreau să nu ratăm ocazia în minutele următoare, pentru că mai sunt foarte puține, să vorbim puțin despre ce vrea Dumnezeu de la noi, de fapt. Borno, pentru că tu ești student la teologie, ne uităm către tine.
Dumnezeu, în primul și în primul rând, încă de pe primele pagini ale Scripturii, și-a lăsat exemplul. El a promis niște lucruri, el a vorbit despre niște lucruri pe care le-a îndeplinit. I-a spus lui Avram la un moment dat: Avrame, te voi face un neam mare, te voi duce. Exact așa a făcut. Lui Avram i-a promis, uite, după 400 de ani, strămoșii tăi, nepoții tăi și tot neamul tău se vor întoarce aici, mă ocup eu personal de treaba aceasta, exact așa a făcut. Mai presus de cuvinte, ai exemplul lui Dumnezeu. Nu cred că mai găsesc eu o religie în care zeitatea să dea un exemplu de ce înseamnă a fi onoare în cuvânt. Dacă ar fi să aleg un om, și mai ales că am vorbit despre promisiuni, l-aș alege pe Avram. La un moment dat vin trei oameni la el. Noi spunem că a fost Iisus și doi îngeri. Și Avram le spune: stați puțin, vă aduc niște pâine și puțină apă să vă spălați pe picioare. Avram se duce și o cheamă pe Sara, fă niște turte, la un slujitor îi spune: tai un vițel, mai aduce niște lapte și le aduce pe toate în fața lor. Ce a spus el și ce a făcut el? E o diferență mare. Așa că dacă noi am vrea să fim niște oameni care să dovedească că sunt copiii lui Dumnezeu și creștini în sensul în care oamenii să vadă un Hristos în noi, atunci noi ar trebui să fim oamenii care vorbesc puține lucruri, promit puțin, dar fac mult mai mult decât îți poți imagina.
Haideți să transmitem un gând celor care au fost alături de noi și ne-au ascultat. Bianca.
Da, eu aș zice ca întotdeauna să ținem cont că a fi onești înseamnă, în primul rând, a ne respecta pe noi înșine și, în orice situație, să nu ajungem să ne compromitem identitatea și personalitatea noastră. Deci să fim corecți de la început la sfârșit.
Borno?
Să nu uităm cine suntem. Suntem copiii lui Dumnezeu și se poate. Chiar dacă societatea în care trăim nu ne ajută, se poate să fim onești.
Aș putea spune și eu: nu există, nu pot, există, nu vreau. Pentru că, în general, tinerii au această scăpare de fiecare dată, spun: băi, nu pot, nu există, nu pot, există, nu vreau, așa cum spuneai și tu. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune, dar vă promit că și săptămâna viitoare ne vom întâlni în aceeași formulă pentru a discuta mai mult despre ce înseamnă să fii un om de onoare și vreau să învățăm să fim oameni de onoare. Dar până atunci vreau să vă spun multă sănătate. Pe curând!